Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, професор Боян Доранкев, главен секретар в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Ами да започнем от за мен лично най-интересната новина тези дни. Служебният премиер Марин Райков създаде две междуведомствени работни групи. Едната за подготовка на цялостен подход към програмите за енергийна ефективност за програмния период 2014-2020 година. Впрочем, това беше тема и на първото му посещение заедно с министри от кабинета в Брюксел. И втората, която е изключително интересна работна група. За изработване на правила за публичност и управление на риска, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества. Като председател на втората е лично премиера Райков. Втората, иначе простичко казано, е за това колко са, къде се държат и защо държавните средства. Вие като икономист смятате ли, че тези две групи са важни и ще постигнат ли реални резултати?
Не само тези две, но има цяла дозина допълващи неща, които трябва да бъдат анализирани, които имат пряко отношение не само към държавната, но въобще и към националната сигурност в известна степен, тъй като що се отнася до паричните потоци на държавата, а в нашата пазарна икономика държавата има силен дял, 40%, важно е как се съхраняват, как се инвестират, къде се дават тези пари и при каква лихва.
Да.
И ако те не се държат на правилното място с правилните лихви и с правилните разчети и с твърдата сигурност, напълно естествено е, че нещата няма да останат такива. Още повече е, че имаме прецедента Кипър, където се забелязва, че частните банки, давайки високи ликвени проценти по депозитите и още по-високи по кредитите, могат да заминат в историята и да съкрушат цяла страна. Така че даже само втория проблем се оказва изключително сериозен и то отдавна е повдиган,
да.
Включително и с идеята за създаване на държавна инвестиционна банка с пълната концентрация на сметките на държавните предприятия. Нещо, което разбира се бившия премиер, който е в оставка, каза, че не е редно да се банкротира банка при такива условия, което означава, че наистина има проблеми, то сериозни проблеми, не от вчера, не от онзи ден. И при тройната коалиция, и преди това при другите. И не би било редно да не мине през главата, че това е ставало срещу достойни суми за достойни хора, които се представлявали като слуги на народа, своя народ в парламента, в Министерски съвет и съответно са вече в офшорни зони.
Сега, аз спомням си, професоре, спомням си как бившия премиер Борисов изрично каза, че ще се разклати цялата банкова система, ще се разклати икономиката на държавата, ако се извадят държавните пари от тази банка. Но в същото интервю той каза, че някакви там 7-8%.
Да.
Става дума за 7-8%. Е, как само 7-8%, ако това е истина, ще разклатят икономиката и банките? Значи, или едното е вярно, или другото е вярно. Ако ще се разклатят от изтеглянето на държавните пари, значи много държавни пари се държат там. А ако пък е само 7-8%, то няма да се разклати икономиката. Но и в двата случая не става ясно защо държавните пари се държат в тази банка. Например, защо нейния шеф даде едно пространно интервю, при това не в българския, в австрийския вестник Der Standard, в което интервю специално казва емоционално, че президента не го обича, че президента също е свързан с разни икономически групировки. Изобщо, какво се случва първо с държавните пари, вие наясно ли сте? Второ с тази банка? Трето с отношенията с президента и четвърто, но не на последно място, защото знаете за особената чувствителност на нас журналистите към медийния пазар и състоянието на медийния пазар, че е създаден един монопол в медийната общност на базата пак на тази банка.
Нищо ново, нищо чудно, нищо странно, както се вижда. Въпросите бяха доста, но те се фокусират на едно нещо, че някой има изгода държавните пари да са в частни банки и ако изброяваме имената на тези, които имат изгода, те не са много. Те са доста достойни, известни, мъдри, зрели мъже и дами също, които станаха милионери в стотици хиляди, а някои от тях може би и милиардери.
Вие казвате, че са много достойни, много важни, не знам си какви, а пък станали милионери точно, защото държат държавните пари в една банка.
За, и то не само в тази банка, както знаете, но и да. В други блаженни банки, където се докосваха до тях. Така че те са достойни по простата причина, тъй като в България няма престъпност. Знаете, че няма осъдени хора за подобни неща.
Да.
Така че те са си достойни и напълно оправдани и неоправдани, но все пак се оказва, че парите на българина, на обществото, те не са на държавата, не са на министър-председателя, се дават спокойно там, където е доста несигурно, както се видя в други страни, и не е сигурно, особено при наличието на толкова чужди банки в България, до кога ще бъде така наречената финансова стабилност, тъй като ние сме на прага на фискална нестабилност. Може би скоро ще се разбере дали наистина е фискална нестабилността на държавния бюджет, но не е редно държавата да дава спокойно, да предоставя в частни ръце парите си. Това нещо съм го казвали много пъти. Не съм аз човека, който прави това, и по други страни е настоятелно искане на общностите. Така че може би ще доживеем момента, когато все пак държавните пари ще се върнат в една държавна банка, която или ще ги насочи към малки и средния бизнес основно при по-твърди гаранции, или пък ще инвестира, за да увеличи трудовата заетост, да намали безработицата и бедността в България. Неща, които са напълно възможни, но не ако парите стоят на държавата в частни банки.
Сега да ви попитам, какви са вашите основания да твърдите, че България е на прага на фискална нестабилност?
Не само аз, но всеки, който погледне фиска в момента, забелязва няколко неща. Първо, че за сега първите три месеца изглежда, че икономическия растеж е по-малко от този, който се предвиждаше. Второто нещо, което е, че приходите в бюджета, приходната част, събира още по-малко, отколкото се предвиждаше. Трето, че плащанията, които бяха направени от бюджета и от фискалния резерв, станаха много повече, така отколкото се предвиждаше. Така че разчетите показват минус, 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 и минусите станаха доста много, за да побелее косата, стига да има коса, сегашния временен министър-председател, и да търси някакви резерви, които става дума за стотинки, няколко милиона лева,
да,
за подпомагане на най-бедните, тъй като в България пък бедните са над 40%, пък най-бедните са доста по-малко. И да търсят тези стотинки, които са стотинки за хазната, това означава, че има сериозен проблем,
да,
и че разчетите са направени по друг начин, че е да имало доста начален оптимизъм, и оптимизъм включително и по линия на Европейския съюз, който бързо щял да ни превежда някакви фондове, които още не са преведени, но все пак със сигурност може би ще ги преведе. И тази романтика вече започва да създава проблеми на сегашното правителство, а пък интересно какво ще бъде оставено за следващото правителство, което ще дойде след служебното, нормалното правителство, и как при само трохи по дъното натиска ще могат да се оправят и да вървят напред. Вероятно ще трябва и друга политика.
Разговарям с професор Боян Доранкиев, главен секретар в УНСС. Професор Доранкиев, първата визита на служебния премиер Марин Райков, заедно с няколко негови министри, беше в Брюксел, и това е разбираемо. Какво според вас успяха да свършат в Брюксел, защо отидоха там и какви ще бъдат реалните резултати за нас в България от тази визита?
Независимо какво е правителството, резонни са срещите с центъра, тъй като ние сме все пак страна членка на Европейския съюз, която трябва да отстоява своите позиции и своите интереси там, и даже само едно промотиране на новото правителство винаги е полезно, няма значение на кого и как е. Но със сигурност всеки един от министрите е поставил някои от най-наболелите въпроси, които се отнасят до взаимоотношенията България и Европейски съюз в икономически план, и е търсил някакви решения. Още повече, че имаме например решение като решението от 14 март на Европейския съд в Люксембург, което решение доста ограничава възможностите на банките да променят лихвения процент самоволно.
Да.
Което със сигурност пък ще, като бумеранг, ще се върне в България и ще промени това своеволие, което е сега в този момент. Плюс други проблеми, които възникват в отношенията между България и други страни в Европейския съюз. Чудовищната заплаха, например, която е от българите да окупират островите Великобритания и да попаднат под българско робство и да се случат от техните социални фондове.
Да.
И други такива неща, които изглеждат наистина доста...
Така, нещо... Да. Нещо много конкретно, което те поискаха, това е да се направи одит на нашата енергетика. Това го поискаха и от Европейския комисар, това го поискаха и от останалите институции на Евросъюза. Защо според вас е необходим, не според вас, а защо според премиера, как оценявате вие, е необходим външен одит за нашата енергетика?
Като правилна стъпка, тъй като до сега имаше одит вътрешен, който беше и с помощни чужди частни компании също правен, и той не даде някакъв особен резултат. Да се оказа, че електроенергията, единицата електроенергия, е една от най-скъпите в целия Европейски съюз. Дано не греша, но може би най-скъпата единица електроенергия. Така че трябва да се види откъде се настана, но може да зададете още по-интересен обратен въпрос, ако имате възможност, на министър-председателя. Хубаво ще се направи одит на енергетиката, но дали има регистър на държавната собственост в България, знаете, и дали след тази одит на държавната собственост, това, което се приватизира, за да видите един много интересен отговор, който за сега не е прозвучал, но със сигурност вече е любопитно да се разбере какво става. Въобще имало ли е през годините на прехода регистър на държавната собственост?
Mm-hmm. И според вас е нямало, така ли да разбирам?
Да. Допускам, че е нямало, тъй като няма за сега.
Най-невероятни неща се досещаме със стара дата да попитаме. Ето аз, например, съм изумена от един факт, който излезе наяве при срещата на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Вярно е, много, с много голяма надежда го очаквах този Национален съвет, защото повече от половин година той не се е събирал. Събраха го, за да търсят резерви за подпомагане на най-уязвимите социални групи и за съживяване на бизнеса. Но, заради липсата на разчети, с колко пари разполага бюджетът за допълнително подпомагане, социалните партньори отложиха обсъждането на антикризисните мерки за началото на следващия месец. Просто не е за вярване. Възможно ли е, професор Доранкев, да се управлява държава без да се знаят реалните финансови разчети?
Винаги при рукади в правителството, а тези бяха много бързи, внезапни и драматични, е напълно възможно да не се знае точна цифра, но все пак горе-долу нещо приблизително е могло да се знае, но има един пропуск. Всяко ново правителство прави одит на това, което остава от
правителството.
А това правителство се доброволно се самоотказа от едно сериозно свое задължение.
И защо според вас? Защо според вас?
Зоновия отбор, все пак отбора от зоните, не трябва да се кара с отбора от лак групата, който беше шампион.
Който е на всичкото отгоре в предизборна кампания.
Така че в никакъв случай, може би това са едни от условията за заемане на съответен пост в правителството, да не се прави одит и да евентуално да не се търсят някакви грешки, въпреки че вече има тук там няколко отстреляни по-черни лебеди от бившето правителство, включително и Мирослав Найденов пред този обстрел, но все пак явно, че правителството нито има възможности да извърши одит, нито има намерение, нито пък ще има възможност да направи нещо интересно, бързо и драматично в следващите дни, които има и седмици. Така че със сигурност най-интересното нещо е какво ще бъде следващото правителство и съответно дали този, който ще бъде на кормилото, няма да води нашата доста поизданена яхта или лодка, не знам вече какво е, към някакви други водопади и стръмнини. Това е големият проблем. Каква ще бъде политиката от тук на там?
Да. Но за да се види каква ще е политиката на следващото правителство, най-напред трябва да минат изборите. А пред тези избори се получават най-невероятни обещания, най-невероятни заклинания и един сериозен водораздел между партиите. в предстоящия поход към властта. Това е отношението им към запазването или премахването на плоския 10% данък. Какво доведе партийните централи до това противопоставяне, професор Дуранкев?
Естествено, че тези, които бият барабаните на лявата идея, трябва да се самоотказват доброволно от собствения си закон за плоския данък. Естествено, че десницата трябва да настоява плоския данък да остане, както се вижда, ГЕРБ е доста последователна десница в този случай. Те настояват за запазването. Естествено, че и другите пъстри десници, разноцветни, които се създават, също настояват за запазването на плоския данък. Плоския данък беше, между другото, и в Кипър. Но със сигурност ще се тръгват да се отказват от него. Тоест, България да се претълкува като една приятна офшорка, в която основните професии на мъжете са сервитори, на жените масажистки и
компаньонки.
Компаньонки, така че тази политика напълно е в хармония с плоския данък. Но, както се вижда, даже този, който въведе плоския данък, сега си посипва главата с пекъл за него и предлага неговата отмяна. Така че със сигурност ще има някакви промени. Не става дума просто да се отмени плоския данък, а например да се въведат данъчни пълни облегчения за тези, които са под жизнения минимум доходите,
да,
годишно, да, на семейство. Това нещо е много ценно и запазване на основно на 10%, но облагане с 20-30%, както например казвачки паротиват, на други тези, които са милионери годишно, хидролози, които получават милиони само за консултантски услуги и така нататък. Заслужава си да се помисли сериозно. Народа го иска, улицата го иска и със сигурност кончията ще завърти наляво малко рула, който е пред него.
Накрая, професор Дуранки, вие споменахте вече Кипър в изложението си. Да ви попитам съвсем кратичък въпрос, но с вероятно сложен отговор. Какво всъщност реално се случва в Кипър в момента?
Кипър може да се тълкува като малката дупчица на язовира, който може да подкара целия язовир. Смисъл. Европейската общност, както е сега в момента, и най-вече еврозоната, вече има прецедент, че е напълно възможна конфискация на частна собственост, за да се решат проблеми на държавата и на частни банки. Това си е жива конфискация, която сега ще се направи. От тук на там това означава, че в Европейския съюз този прецедент може да е доста заразен и бърз да стане и да се пренесе в други страни и народи, а ние сме една от страните, които също харесват такива прецеденти и им допадат. И от тук на там пък това и означава недоверие в еврото, бягство на руски капитали, на китайски капитали от еврото, означава от тук на там и обесценка на еврото. И тъй като ние сме вързани към еврото, това до някъде означава и обесценка по косвен начин на лева в други посоки. Така че дано не се случат най-черните очаквания, които вече се дават от различни глобални прогнозисти.
Дано, благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря подобно на вас и на вашите слушатели.
Боян Дуранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство.